Чекте саат 20:00 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу 20-декабрь чечен бүгүнкү кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекша кызы. Бишкекте эки кызды жертөлөөдө камап сойкул кылууга мажбурлоо фактысы боюнча кылмыш иши козголду.
Өздөрү иштешет дагы, анан кийин акча аз болот дагы, анын жолдорун билип калат да. Анан кийин ошол менен алектенген кыз келиндер кайта келип туруп жерде кыздарды алдап алып кетишет, кийинки жакындарын эле.
Баткен шаарында тазалык маселеси дагы эле оң жолго коюлбай жатат. Германиянын полициясы кечээ Берлинде болгон окуяны теракт деп сыпаттоодо. Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул темаларга кайрылып, сергек жашоо түрмөгүн сунуш кылабыз. Адегенде болсо Кубат Касымбеков соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Германиянын ички иштер министриги Берлинден эл көп чогулган аянтындагы кеминде 12 адамдын өмүрүн алган окуяны террорчулук акт деп атады. Дүйшөмбүнүн кечинде жүк ташуучу автоуна аянттагы жаңы жылдык жарманкеге 80 метрдей сүзүп кирип, ондогон адамды тебелеп кеткен. Немис бийлиги унанын айдоочусу бул ишке атайылып барганын айтууда. Кечеки кейиштүү окуя террорчул чабуул болгону тууралуу бизде күмөн калган жок, деди немис ички иштер министри Томас де Мезьер. Канцлер Ангела Меркель да бул чабуулду айыптап чыкты. Полиция алгач автоунанын айдоочусу деген шек менен бир кишини камакка алган, бирок кийинчерээк ал шектүү окуяга тиешеси бар же жок экени азырынча тактала электигин билдирди. Унаадагы экинчи адам окуя болгон жерде жан бергени, ал Польшанын атуулу экени жана окуя учурунда айдоочунун жанында отурганы аныкталды. Айрым маалымат каражаттары чабуулчу Германияга баш калка издеп келген мигрант болушу мүмкүндүгүн жазып жатышат. Кыргызстан Орусияны баскынчы мамлекет деп таануу боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун резолюциясына добуш берүүдөн карманып калыс бойдон калды. Украинанын Улуттар Уюмундагы туруктуу өкүлү билдиргендей, Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы Орусиянын Крымды аннексиялап алышына байланыштуу Украина сунуштаган резолюцияны 19-декабрда кабыл алды. Анда Орусия баскынчы, Крым жана Севастополь убактылуу басып алынган аймактар катары таанылган. Резолюцияны 70 мамлекет колдогон. 26 өлкө, анын ичинде Орусия, Өзбекстан, Казакстан, Армения, Беларусь, Кытай, Индия жана Иран каршы добуш беришти. 77 мамлекет, анын ичинде Кыргызстан менен Таджикстан добуш берүүдөн карманды. Анкарада орус элчиси өлтүрүлгөнүнө карабастан, Орусия, Түркия жана Ирандын тышкы иштер министрлери шейшембиде Сирия маселесин талкуулоочу Москвага чогулушту. Дүйшөмбү күнү Түркиядагы орус элчиси Андрей Карловко Анкарадагы көргөзмө учурунда костюм шым кийип галстук таанган бир киши ок чыгарып, көп өтпөй элчи алган жаратынан каза болгон. Кол салган адамды полиция атып өлтүргөн. Орус президенти бул окуяны чагымчыл аракет деп мүнөздөдү.
Совершенное преступление – это, безусловно, провокация.
Бул кылмыш Орусия менен Түркиянын мамилесин жана Орусия, Түркия, Иран сыяктуу өлкөлөр кызыктар болуп келген Сириядагы тынчтык жараянын үзгүлтүккө учуратууга багытталган, деди Орус президенти Владимир Путин. Түрк бийлиги элчиге 22 жаштагы мурдагы полиция кызматкери кол салганын билдирди. Ага байланышы бар деген 4 киши кармалды. Прокурорлор июнь окуясындагы айрым жагдайлар боюнча айыпталган Азимжан Аскаровду өмүр бою абакта калтырууну сурады. Чечимдеги соттук териштирүүдө мамлекеттик айыптоочулар Аскаровго чыгарылган мурдагы соттун чечими күчүндө калуусун соттон өтүнүштү. Бул тууралуу Чүй облустук сотунун басма сөз катчысы Байыш Байгазинов Азаттык радиосуна билдирди.
Айтылган ушу биринчи райондук соту, анан экинчи инстанцияда чыгарылган өкүмдөр туура деп ошол өкүм күчүндө калсын дегендей да. Жарышсыз жыйынтыгына чыкты.
Кийинки сот жараяны 10-январда уланат. 65 жаштагы укук коргоочу Азимжан Аскаров 2010-жылдагы июнь кок алаң учурунда улутаралык жаңжалды козготкан жана милиция кызматкерин өлтүрүүгө катышкан деп айыпталууда. Укук коргоочулар, адвокаттар жана Аскаров мындан тышкары эл аралык уюмдар күнөөнү Аскаров күч менен мойнунга алганын айтып келишет. Сибирдин Иркутск аймагында косметикалык лосьон ичип каза тапкандардын саны кеминде 54 адамга жетти. Мындан улам Иркутсктун губернатору Сергей Левченко аймакта өзгөчө кырдаал жарыялап, курамында алкоголь бар баярышник деген лосьонду сатууга тыюу салды. Ал электрондук жыйынтыгы чыкмайынча мындай каражат дүкөндөрдө сатылбай турганын билдирди. Парламенттик Атамекен фракциясы президент Алмазбек Атамбаев Коопсуздук комитетинин коррупцияга каршы күрөш кызматын мыйзамсыз түзгөн деп билдирип чыкты. Кыргыз Республикасынын өкмөтү жөнүндөгү конституциялык мыйзамга ылайык өкмөт түзүмүн жана курамын өзгөртүүнү премьер министр гана сунуштап, жогорку кеңештин токтобу менен бекитилиши керек деп айтылат фракция тараткан билдирүүдө. Президенттик аппарат фракциянын билдирүүсүнө жооп кайтара элек. АКШ-да шайлоочулар коллегиясынын басымдуу бөлүгү демократтардын чакырыктарын четке кагып, шайлоону жеңип чыккан Дональд Трампка добуштарын беришти. Дүйшөмбүдөгү формалдуу добуш берүүдө Трампты коллегиянын 304 мүчөсү колдоду. Демократтардын талапкери Хиллари Клинтон 227 добуш алды. Президент болуу үчүн коллегиянын жалпы 538 мүчөсүнүн 270 добушуна ээ болушу керек эле. Клинтондун тарапкерлери болсо коллегиянын мүчөлөрүнө кайрылып Дональд Трампка добуш бербөөгө чакырышкан. Эми Трамп 20-январда расмий ишке киришмекчи. Азаттык мыкты радио деп табылды. Педагогикалык мугалим журналы жыл мыктыларын аныктап, Азаттык радиосунун билим берүү тармагын жакшы чагылдырган үчүн мыкты радио деп тапты. 20-декабрда аталган журнал жыл жыйынтыгын чыгарган иш чара өткөргөн экен. Айнура.
Рахмат. Кубат Касымбеков акыркы кабарлар менен тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтомун Азаттык чекит орг сайтыбыздан тапсаңыздар болот. Аба ырайы жөнүндө маалымат: эртең Кыргызстанда жаан чачын болбойт, жолдор тайгак болот, абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 8-13 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу. Суусамыр өрөөндө түнкүсүн 19-24 градус суук, күндүз 4-9 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 10-15 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Баткен дубанда түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу. Ош жана Жалал абадта түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 8-13 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 17-22, күндүз болсо 4-9 градус суук болот. Бишкекте 21-декабрда күн ачык, жолдор тайгак болот, абанын температурасы түнкүсүн 8-10 градус суук, күндүз болсо 3-5 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. Бишкекте эки кызды жер төлөөдө камап, сойкул кылууга мажбурлоо фактысы боюнча кылмыш иши козголду. Эксперттер акыркы убактарда жаш кыздарды сойкулукка мажбурлоо учурлары көбөйгөнүн белгилешүүдө. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаеванын материалында.
Милициянын маалыматы боюнча 16 жана 18 жаштагы кыздарды сойкулук кылууга мажбурлап иштетип жүргөн 38 жаштагы аял эч жакка кетпөө тууралуу тилкаты негизинде үй камагына чыгарылды. Буга анын жаш баласы бардыгы себеп болгон. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматкери Эрнис Осмонбаев Азаттыкка билдирди.
Аял кичинекей баласы бар, ошон үчүн подписка койду. Тергөө байкайт, бул жерден балким дагы башка иш да козголуп калышы мүмкүн.
Арча Бешик жаңы конушундагы үйдүн жер төлөсүнөн табылган кыздар аялдын үстүнөн арыз жазып, ал өздөрүн кулукууга мажбурлап жүргөнүн билдиришкен. Осмонбаевдин маалыматы боюнча кыздардын текчи аягы аныкталды, жашы жете элек кыздын ата энеси кызын алып кетишти. Кыргызстанда сойкулукка түрдүү жолдор менен кабылган кыздар бар. Алардын арасында буга бала чакасын багуу үчүн аргасыздыктан барган жалгыз бой келиндер, алданып калып мажбурланып иштеген кыздар, окуусунун акысына, кийим кечесине кененирээк акча жеткирүүнү каалаган студент кыздар бар. Адистердин белгилөөсү боюнча мындан 10-15 жыл мурун денесин сатып жүргөн аялдар жашы өткөн соң сутенерлик кылып, жаш кыздарды азгырып, бул жолго салган учурларды арбыды. Бейрасмий маалыматтар боюнча, учурда бир эле Борбор калада денесин сатып иштеген кыздар мындан 5-10 жыл мурдагы убакка караганда 10 эселеп көбөйдү. Ошондой эле Кыргызстандан тышкары чет өлкөгө кетип, ал жактарда да ушул иш менен алектенип жүргөн кыздардын да саны көбөйүүдө. Сезим кризистик борбору акыркы бир нече жылдан бери сойкулукка мажбурланган, алданып кулчулукка кабылган кыз келиндер менен иштеп келе жатат. Аталган борбордун негиздөөчүсү Бүбүсара Рыскулованын айтымында, кыргыз кыздарды чет өлкөдө сойкулукка мажбурлап иштеткендер кайра эле кыргыз жарандары болууда.
Өздөрү иштешет дагы, анан кийин акча аз болот дагы, анын жолдорун билип калат да. Анан кийин ошо менен алектенген кыз келиндер кайта келип туруп, бирде кыздарды алдап алып кетишет, кээ бирде жакындарын эле.
Бүбүсара Рыскулованын айтымында, акыркы убактарда өзгөчө чет жактарга өз каалоосу менен сойкулук кылууга кеткен кыздар көп.
Ушу бизде бир мисал болгон, ошол кыз өзү айтканда, бул жерден мен салонда иштеп жүрүп анан аз жерден тайкемме кезигип калып, байкап калып деп чыктым да, анан кийин анан Куяндан көрө мен башка жакка деп Алматы аркылуу четке чыгып кеткен да. Анан ушул жерден курдукту көрүп, аябай кыйналып бияка келген болчу.
Адистер акыркы убактарда жаш кыздардын сойкулукка берилген учурлары көбөйгөнүн, бул кадыресе көрүнүшкө айланып баратканын белгилешүүдө. Буга байланыштуу биз Бишкектеги жогорку окуу жайынын студенттерин кепке тартып, алардын сойкулук тууралуу пикирлерин уктук.
Кыздар өзлөрүн акылы менен иштебей, оңой акча табуу жолуна түшүп алышат да. Студент болуп, официантка болуп иштесе деле, же өзүнүн билими менен колдонуп башка бир репетитор болсо деле, аябай көп нерселер бар.
Оор турмуштун айнан болот болуш керек, анан ким эле мен сойкулуп кетейин деп ойлосун. Баары эле билет да ал жаман нерсе экенин, ал жат көрүнүш экенин, тем более биздин менталитетке туура келбеген иш экенин билишет анан, бирок кандайдыр бир азгырыктардын же ыйманын тайкысынын натыйжасында ушундай бир иштерге барып калышат окшойт. Балким ал кыздардын да мисалы чарасыздык деп коет го, бир акча табуу менен өзүн өзүн багуу же болбосо үй бүлөсүн багуу деген сыяктуу. Бирок албетте мисалы башка жумуш деле карап, мисалы пол жууп иштесең дагы
жеңил да бул. Барасың, акча аласың, бүттү да эми. Эчтеке кылбайсың, бат эле акча табасың. Алар анан спит оруйт, анан тияктан эми келечекте эми күйөөгө тийбейт да.
Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалыматы боюнча учурда Борбор калада 173 сутенер, сойкулук менен алектенген 3124 кыз милициянын каттоосунда турат. Алардын арасында сутенерлор аркылуу жана ошондой эле интернеттеги сайттар аркылуу иштеген сойкулар бар. Бул тууралуу Бишкек милициясынын жүрүм турум бөлүмүнүн кызматкери билдирди.
Бизде агындай рейдтер болгондо, мероприятия болгондо буларга алып келип, колунан отпечатка пачтап коет, алып сүрөткө тартып, биздин өзүбүз альбом бар, тиркеме чаптап, эртең күнү жоголуп кетсе, или издөөдө жүрсө, или дагы бирдемке болуп бир жерден бирдеме болуп калса деп личный суусуна жетип сүрөткө тартып, аты жөнүн, телефонун, каяктан келгенин, кайсы жердин кызы, бүт баланшын тартабыз. Өзүнчө бөлүп же сайтта иштейби, же көчөдө иштейби, же салонодо иштейби, сүрөттөрүн чаптайбыз. Бизде жогорку жай анан окубаган же болбосо шибер иштегенде бөлүнбөйт. Кандай кыз келип бизге кандай кыз кармалып түшсө, ошо бүт кыздын баарын аты жөнүн, сүрөтүн, паспортун тактап, паспортун копиясын чейин алып тиркеп атайын папкалар ачканбыз.
Милициянын маалыматы боюнча кыздар негизинен сауна, мейманканаларда, түнкү клубтарда иштешет. Мурункудай жол боюна турган кыздар дээрлик жок калды, деп бекемдейт милиция өкүлү. Дүйнөлүк статистикада ВИЧ инфекциясы 30% сойкулар аркылуу жугат. Ал эми башка венерологиялык оорулардын көрсөткүчү мындан бир топко көп. Кыргызстанда болсо денесин сатып иштегендердин саламаттыгын текшерген эч бир уюм жок. Алардын арасында өз каалоосу менен медициналык кароодон өтүп тургандары өтө чанда. Бишкектен Замира Кожобаева.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Баткен шаарынын негизги көйгөйү болуп келген тазалык маселеси дагы эле оң жолго коюлбай жатат. Буга чейин жергиликтүү тургундар калаанын тазалыгы боюнча терс пикирин айтып келсе, бул ирет Баткен тазалык ишканасынын 10 кызматкери маяна ала албагандыктан жумушту таштап кеткенин, калган 8'и 3 айлап маянасыз иштеп жатканына даттанышты. Мекеме жетекчилиги болсо айлык акы берилбей жатканын шаар тургундарынын таштандыны алып кетүү үчүн акы төлөбөгөндүгү менен байланыштырышат. Жеңиш Айдаров толугураак айтып берет.
Мэрияга кайрылабыз. Мэрияга кайрылсак, мэрияга барсак, бизде акча жок, каяктан келген акча беребиз.
Жамиля Базарбаева 5 жылдан бери Баткен тазалык ишканасында эмгектенип келет. Ар күн сайын таң атпай шаардын борбордук бөлүгүн шыпыруу менен жумуш күнү башталат. Өзүнө бөлүнгөн аймактагы тазалык анын жумушундагы негизги милдети. Бирок жыл аягында жасаган жумуш үчүн айлык акысы өз мөөнөтүндө тийбегенине нааразы. Акыркы 3 айдан бери айлык ала элек. Ишканада каржы тартыштыгынан айлыгы кечиккен 10 киши жумушун таштап кетиптир.
Мээли эле жок болсо, мээли деп келебиз. Күйөөм да иштейт тазалыкта, мен да иштеймин. Эми 5 балам бар. Жашоо кыйын болуп калды. Кредитим бар 60 миң. Аны төлөш керек. Ого дагы пул акча керек. Шериктерим прокуратурага кайрылган. Прокуратурага кайрылганга 1 апта болду. Өзү биздин тазалыкка кызыккан мэрия жок.
Жамиля Базарбаева сыяктуу бул мекемеде иштеген жалпы 29 кызматкер бар. Айлык акы төлөгөнгө чамасы жетпеген Баткен тазалык ишканасы 10 кызматкерин акы төлөнбөгүчү эмгек өргүүсүнө чыгарган. Анткени шаардык мэрия тарабынан бөлүнгөн акча каражаты жыл аягына жетпей калган экен. Жалпы шаар боюнча таштандуучу мекемелерден, жөнөкөй жарандардан болгону 200 миң сомдой акча жыйналыптыр. Каражат тартыштыгы ушундай калып келди. Абалыбыз оор дейт мекеменин жетекчиси Асубидин Сулайманов.
Октябрь айга келип биз жетишпей калдык. Баткен шаарынын мэри кайрадан сессияга депутаттарга коюп, анан кайрадан 500 миң жардам берип, анан без содержанияга айдаганынын себеби акча болбогондон кийин аларды иштетип, кийин акчасын таап бере албагандан кийин эмне кылабыз? Анан биздин Баткен шаарынын эли таштандык акча төлөбөйт. Бул үчүн Баткен тазалык ишканасынын жамааты же жетекчилиги өзү күчү жетпейт. Техникаларыбыз өтө оор акыбалда.
Шаар тургундары тарабынан жергиликтүү бийлик тазалыкка жеткиликтүү көңүл бурбайт деген сын пикир тынбай эле айтылып келет. Бирок тазалык үчүн акча төлөөдө абал кыйын. Баткен облус борбору болгон шаар жетекчилигине ким келсе эле тазалык маселеси башкы көйгөй, аны чечүү талабы коюлат. Быйылкы жыл үчүн жергиликтүү бюджеттен бөлүнгөн 2 миллион сомдон сырткары тазалык ишканасына кошумча ушул айда 500 миң сом каражат бөлүнгөн. Бирок каражатты мекемеге жеткирүү тартиби боюнча убакыт созулуп кетти. Абалды жөнгөрөбүз дейт шаар башчысы Гапарали Матказыев.
Анан биз кошумча кайра 500 миң сомдан порталга чыгарганда ушул портал 2 айга созулуп кетти. Ошондоп кайрадан экинчи жолу порталга бергенибизде ага дагы бир ай убакыт кетти. Ошонун айынан камхоздун работниктердин айлыгы убагында берилбей калды. Бүгүнкү күндө мына бүгүн кече бүттү порталдын жеңүүчүсү болуп камхоз табылды. Эртең акчалары которуп берилет, жумушчулардын айлыктары жана налог сосмонтор төлөнөт. Акчаны биз быйылга 4,500,000 менен азыр каралып атат. 2016 жылга болсо 2 миллион болчу анын бюджети.
Шаардагы утурумдук таштандыларды тазалоого жергиликтүү казынадан бөлүнгөн каражаттан тышкары 1,5 миллион сомдой акча жыйнуу болжолдонсо, быйылкы жылы болгону 200 миң сом каражат жыйналган. Мындан улам техникалардын жетишсиздиги бир эсе болсо, кызматкерлер маянасыз жумушту таштап кетиши дагы бир түйшүк болуп, абалдан чыгуу жолу көрүнбөй турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы бүгүнкү негизги окуялардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Германиянын ички иштер министрлиги Берлинде кеминде 12 адамдын өмүрүн алган окуяны теракт деп атады. Кыргызстан Орусияны баскынчы мамлекет деп таануу боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун резолюциясына добуш берүүдөн карманып калыс бойдон калды. Анкарада Орус элчиси өлтүрүлгөнүнө карабастан, Орусия, Түркия жана Ирандын тышкы иштер министрлери шейшембиде Сирия маселесин талкуулоо үчүн Москвага чогулушту. Кыргызстанда прокурорлор июнь окуясындагы айрым жагдайлар боюнча айыпталган Азимжан Аскаровду өмүр бою абакта калтырууну сурашты. Парламенттеги Атамекен фракциясы президент Алмазбек Атамбаев Коопсуздук комитетинин коррупцияга каршы күрөш кызматы мыйзамсыз түзгөн деп билдирди. Азаттык радиосу педагогикалык мугалим журналы тарабынан жылдын мыктысы деп аталды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбыздар бар. Уктуруубузду улантабыз. Эми Германиядагы окуя жөнүндө канцлер Ангела Меркель жүк ташуучу машинанын Рождество базарындагы элди тебелетип кетиши террордук акт болгон деген оюн ортого салды. Полиция өкүлдөрү болсо ал окуяны теракт деп сыпаттоо үчүн жетиштүү далилдер бар экенин билдиришүүдө. Окуя 19-декабрда немис башкаласындагы популярдуу аянтта болгон. Майрам алдындагы салттуу жарманкеге адатта жүздөгөн киши келет. Полициянын маалыматына ылайык оор машинанын айдоочусу унаасын атайлап элди карай айдап сүздүргөн. Кеминде 12 киши жан таслим болду, ондогону жараланды. Тартип коргоочулар базардын жанында кармалган 23 жаштагы пакистандык мигрант ошол машинанын айдоочусу болчу деп маалымдаган. Ал Берлиндеги качкындар үчүн жайда жашап келгени да айтылган. Бирок кийин кармалган киши чындап эле айдоочу болчу деген факт так эмес деген кабар тарады. Айдоочунун жанында отурган дагы бир киши болжол менен Польша жараны. Дарыгерлердин аракеттерине карабай окуя болгон жерде жан берген. Польшалык ТВН 24 телеканалы маалымдагандай, кол салууда колдонгон машина Польшадагы жүк ташыган компанияга таандык. Анын кожоюну Ариэль Журавский машинанын айдоочусу анын тууганы экенин, Берлинге болот ташып барганын жана чабуул болгон күнү түштөн кийин байланышка чыкпай калганын айтып берди. Полиция машинаны уурдап кетишкен деген версияны текшерип жатат. Бир жылдын ичинде Германияга 1 миллионго жакын мигрант келген эле. Канцлер Ангела Меркельдин качкындар саясаты өлкө ичинде көптөгөн сынга кабылып келатат.
Noch wissen wir vieles über diese Tat.
Биз окуянын чоо жайын дагы жакшылап биле элекпиз, бирок ал теракт болгонун болголой алабыз. Ал кылмышты жасаган адам Германиядан баш калка алууну көздөгөнү чын болуп тастыкталса, баардыгыбыз үчүн ал чоң сокку болмокчу. Көптөгөн немистер, өзгөчө күнүгө качкындар менен иштеген, аларга көмөктөшкөн адамдар, чындап биздин жардамыбызга муктаж кишилер, коомубуз менен аралашып жашап кетүүгө аракеттенгендер үчүн өтө оор болору калетсиз.
Tatsächlich brauchen und die sich Integration in unser Land bemühen.
Dede Angela Merkel. Ушундай эле окуя быйыл июлда Франциянын Ницца шаарында болгон, 14 июлда өлкөнүн улуттук майрамынын урматына өткөрүлгөн иш-чараларды көрүүгө келген элди оор машина сүзүп 86 киши мерт кеткен. Ал теракты Ислам мамлекети радикал тобуна жан тарткан киши ишке ашырганы аныкталган эле. Германия жана Европанын бир катар шаарларында Рождество базарларын кайтаруу күчөтүлдү. Ак үй теракты болжолдонгон окуяны айыптап үрөө учурган кол салуу биздин жашоо ырааттыбызды бутага алгандай деп комментарийледи. Ал эми АКШнын шайланган президенти Дональд Трамп Ислам мамлекети радикал тобу жана исламчыл башка террористтер глобалдуу жихаттын алкагында христиандарды ыйык жерлерде өлтүрүүнү улантышууда деди. Ал террорчулар регионалдык жана дүйнөлүк уюшмалар жер жүзүнөн жок кылынууга тийиш. Биз бул миссияны эркиндикти жакшы көргөн өнөктөштөрсүз эле ишке ашырабыз деп айтты Трамп. Үстүбүздөгү жылы Германия полициясы Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун ондогон мүчөсүн камакка алып, бир катар терактын алдын алууга жетишкен, бирок бир нече кол салууну болтурбай кое алышкан жок. 18 июлда 17 жаштагы оогандык качкын Баварияда поезддин жүргүнчүлөрүн балта жана бычак менен кол салып 4 киши оор жарадар болгон. Колго түшүрүү учурунда кылмышкер атып өлтүрүлгөн. Ошондон бир жума өтө өтпөй башпайнек сураган 27 жаштагы сириялык Ансбах шаарындагы музыкалык фестиваль маалында өзүн өзү жардырып жибергенде ондогон киши жараат алган. Ободо Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда кургак учукту дарылоодо кандай көйгөйлөр жана жетишкендиктер бар? Бейтаптардын психологиялык акыбалы эсепке алынабы? Сергек жашоо түрмөгүндө Бактыгүл Чөнөбаева ушул суроолорго жооп издейт.
Кыргызстанда туберкулез дартына чалдыккандардын саны азайбай келет. Ооруну аныктоо жаатында заманбап лаборатория курулуп, дарылоо ийгиликтүү жүрүп жатканы менен аны жуктуруп алгандардын айрымдары дарылануудан баш тартып кеткен учурларда кездешет. Аларды эмнеге бийлик же доктурлар дарылоого мажбурлай алышпайт жана бул дартка чалдыккандардын психологиялык акыбалы кандай? Айрым жаңылыктардан кийин дал ушул темага токтолмокчубуз. Арзан кан анализи жүрөк оорулардын алдын алууга жардам берет. Британиянын жүрөк фонду жүргүзгөн изилдөөдө кан басым менен кандагы холестериндин нормасын текшерүү менен эле чектелбей, жүрөк булчуңдарынын иштөөсүн тропонин аттуу кан анализи менен аныктаса болоору айтылат. Эдинбург жана Глазго университетинин окумуштуулары 15 жыл бою 3300 кишини изилдөөгө алышкан. Тропонин булчуңдарды иштетүүнү нормалдаштырган кандын курамындагы белок болуп саналат. Анын нормасынан аз болуусу айрым жүрөк ооруларына алып барат. Андыктан окумуштуулар медицинада өтө чоң эмес сумага ишке ашчу, тропонин тестин жүрөк оорулардын алдын алууда колдонууну сунушташууда деп жазат Американын кардиологиялык коллежинин илимий журналы. Гонконгдо быйылкы жылдын алгачкы куш тумоосу катталды. 75 жаштагы киши Кытайдын түштүк аймагындагы Чаңпинь жана Донгуан шаарларына барып келгенден кийин кат ооруп калган. Гонконг ооруканасында ага H7N9 диагнозу коюлду деп кабарлайт Reuters. Ноябрь айында түштүк Корея менен Жапонияда миллиондогон канаттуулар куш тумоосунан кырылган эле. Гонконгдун бийлиги бул дарттын адамдарга жукпоосу үчүн бардык коопсуздук чараларын көргөн. H7N9 тумоосу алгач 1997 жылы чыгып, Азияда 6 адам андан көз жумган. Португалияда да быйыл аталган вирустан 10,000 тоок кырылганы аныкталды. Lancet журналы кош бойлуу аялдардын ичиндеги түйүлдүктүн мээ түзүлүшү кошумча ультраүндүк аппарат менен текшерилип, ар түрдүү оорулардын алдын алса болорун жазып чыкты. Бой каттыктын 20-нчы аптасында баланын баш мээси толук калыптанып калат. Андыктан андагы кемтикти жабдуу аркылуу көрсө болот. Илимий тажрыйба Британиянын 16 медициналык борборунда 1000 ашык кош бойлуу аялга жасалган. Ультраүндүк жабдуу баланын мээсиндеги кемчиликти 68% анык көрсөтөрү билинди. Ушундан улам ар түрдүү тубаса мээ кемтиктерин алдын ала бала түрлөрү менен дарылоого мүмкүнчүлүк түзүлдү дешет илимпоздор. Азаттык радиосунун Сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыздар. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Кыргызстандын кургак учук боюнча көрсөткүчү дүйнөлүк саламаттык уюмунун эсебине салыштырмалуу жогорку деңгээлден түшө элек. Буга негизинен социалдык экономикалык шарттын оордугу себеп дешет адистер. Бишкектеги улуттук фтизиатрия борборунда болуп, дартты аныктоо, дарылануу жаатындагы көйгөйлөр, жетишкендиктер жана кургак учукка кабылгандардын психологиялык акыбалы менен тааныштык. Дарты жаңы аныкталып, ачык формасынын жабык түрүнө өтө элек бөлүмдө жаткандар адатта аттарын атагысы келбейт. Алардын бири 30 жаштан эми өткөн бул жигит акыбалы тууралуу буларды айтты.
Меники жүрө өлтүрмүн, 4 ай 5 ай жүрө өлтүрүн билинбейт.
Каякта жүрө өлтүрүп?
Үйдө. Рентгенге келсек эле туберкулез деп чыкты. Текшерттим. Жаңын бияка келип эле жаттык. Биякта жакшы, буйруса бир жумада чыгам.
Сиз биринчи реакцияңыз кандай болду? Кандай жатыңыз?
Реакция жаман болду, өзүм жоготуп жаман эле болуп кеттим.
Эмне деп ойлодуңуз?
Өлүп калам деп ойлодум. Өлүп калат окшойм. дары.
Анан эмне деп кеңештерди берип атат сизге? Ден соолугуңузду кантип түшүндүрдүңүз?
Чыңда дейт, жакшы кара өзүң, режимди бузба. Мен курсагын ачырып жүрбө дейт. Иммунитетин жүрбө.
Эмне ачка ток болуп жүрдүңүзбү?
Эми ошондой эми үйдө жүргөндө билбей калдык.
Үйдөгүлөр кандай кабылдашты? Биринчи реакциясы кандай болду?
Азыр үйдөгүлөр жаман эле кабыл алышты. Жаман экен деп коркушат да алар деле.
Анан сизден улактап, нартуу.
Ооба, жада каза телефондорун отключен кылып коет. Кыйын экен.
Фтизиатр же туберкулездуу бейтаптарды дарылаган доктурлардын айтымында оорулардын эң биринчи көйгөйү дарты аныкталгандан кийин психологиялык жардамга муктаж болуусунда. Айрыкча кургак учуктун ачык формасы менен бир имараттан чыкпай камалып жаткандар үчүн бул өтө оор. Улуттук фтизиатрия борборунун дарыгери Кундуз Токторгазиева бир эле учурда бейтаптарга психологиялык да жардам көрсөтөбүз дейт.
Биздин бөлүмдө негизи көбүнчөсү эле жалаң биринчи органдар жатат да. Анан биринчи органда биринчи уккандар туберкулез дегенде азыр баары эле шок болуп атышпайбы? Ошондо баары тең да ыйлашып, көбүнчө кыздар, женщиналар ыйлашат. А эркек кишилер депрессия болуп унчукпай калат, анан бүттү ушуну менен эле жашоом бүтүп калды деп ойлоп калышат да. Анан биз келгенде эле сразу эле биринчи келгенде эле больной менен ошону түшүндүрөбүз. Бул деген онкология эмес, бул деген рак эмес, туберкулез. Туберкулез менен лечение алсаңар 100%, 100% айыгасыңар. Самый главный лечение алыш керек. Анан биринчи органдар 6 айда курс лечения.
Дарылоодогу карантиндик катаал шартка көнө албаган же өзүнүн айланасындагылардын саламаттыгына кайдыгер айрым оорулуулар дартынын коркунучтуу экенине карабай дарылануудан баш тарткан учурлар да жок эмес. Мындай шартта батыш өлкөлөрүндөгүдөй аларды зордуп милдеттүү түрдө дарылоо Кыргызстандын мыйзамдарында каралган жок. Андыктан эгер кыргызстандык жаран кургак учук ачык болсо да дарыланбай эркин кетип калааларын билдирет фтизиатр врач Куанычбек Букаев.
Эми дарыланмайм деп кетип калган учурлар болот. Биздин улуттук фтизиатрия борбору ушундай сунуш менен кайрылган министерство юстицияга мажбурлап дарылоо тууралуу. Азыр ушул маселе каралып атат. Анан чечилип калса жакшы болот эле ушу кетип калышат кээбирлери, ушу жугуштуу түрү менен ооругандар.
Тил каты алып каласыздарбы же кандай?
Тил каты жок эле кетип калат кээбирөөчү.
Жөн эле кетип калышат.
Даже бизден чыгып алып ошол жашаган жеринен уланта дарыны улант дегенде да кээ бирөө улантпай коюшат да дарыларды ичип ошол мөөнөтүнө чейин аягына чейин дарыламай койгон учурлар болот.
Деми Кыргызстанда мажбурлап дарылоо деген иш жок.
Азыр андай жок. Ошол болсо жакшы болот эле да бизге дагы бир таасири кылат элек да ошол ооруларга. Ошондой тартип бузган оорулар бар.
Ушундан улам оорунун статистикасы дале түшпөй келет. Дарттын жайылуу географиясы азыр көн эсе ири калааларда катталып жатат дейт улуттук фтизиатрия борборунун жетекчиси Абдулат Кадыров.
Биздин Кыргызстандын ичинде эң жогорку көрсөткүч туберкулез могу Бишкек шаары менен Чүй облусунда. Мунун негизги себеби ушул ички миграция. Анан бул мигранттар, ички мигранттар биздин Кыргызстандын негизинен могу Чүй боорунда, Бишкек шаарында, Ош шаарында. Ошого жараша бул региондордо негизинен туберкулездин көрсөткүчтөрү бийик. Мисалы үчүн Бишкек шаарында 119, республика боюнча 98 болчу бул жерде 119, 100 миң калктын саны болуп атпайбы?
Ошентсе да кургак учукту аныктоо жаатында Кыргызстанда азыр тез убакытта шилекейдин анализин чыгаруу менен генетикалык белгилөө системасы иштеп жатат. Дал ушул улуттук фтизиатрия борборунда 2013 жылы германиялык гранттын эсебинен салынган жаңы лаборатория иштеп туберкулез менен күрөшүүдө дарт аныктоо кыйын болбой калганын айтат борбордун жетекчиси Кадыров.
Бүткүл дүйнөлүк стандартка туура келген лаборатория бар да. Германия өзү Германияда проектин даярдап келип бизге ушул лабораторияны машина менен алып келип ушул жерге өздөрү кое берген. Бул азыркы күндө Мобарган Восточный Европа менен Центральный Азияда эң жана эң мындай современный требованияга туура келе турган лаборатория да. Мындай лаборатория жок.
Бирок бул кымбат баалуу жай деле эмес. Кыргызстандагы баардык кургак учукту аныктоочу лабораторияларды жыл сайын керектүү реактивдер жана каражаттар менен камсыздоо өтө кымбат болууда.
Кыргызстан боюнча 122 лаборатория бар. Анын ичинде ушул лаборатория ушуларды содержать этиш үчүн бир жылга 900 000 доллар, 1 000 000 доллар керек болуп атат. Бул аябай мооруган, бул затратный лабораторияда биздин туберкулезде. Бул жерге реактивдер, могул лабораториянын обслуживающий этиш керек, тиги оборудованияларды караш керек, ошолордун баардыгы 900 000 же болбосо 1 000 000 долларга чейин акча талап кылат.
Бул одноразовый вопрос.
Да, булар одноразовый. Бирок реактивдер аябай кымбат.
Ушул тапта Кыргызстандагы 100,000 кишинин 99% курак учук менен ооруйт. Адистер Кыргызстанда бул илдеттен каза тапкандардын саны да мурунку жылдарга салыштырмалуу бир топ кыскарганы менен аны жуктуруп алган өспүрүмдөр, айрыкча балдар көбөйгөнү байкалып жатканын белгилешет. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына караганда жыл сайын өлкөдө курак учук жуктуруп алган 5,000 адам каттоого алынууда. Ушуну менен Азаттык радиосунун сергек жашоо түрмөгү аяктады. Берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева даярдап алып бардым. Оорубаңыздар.
Азаттык радиосунун кезектеги 30 мүнөттүк берүүсү ушуну менен соңуна чыгууда. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин кечки берүүлөрүбүз улантылат. Бишкекте кечки саат 8:30 ОВД Азаттык радиосу. Кечиңиздер менен Азаттык радиосу шейшемби 20-декабрь күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Бул 30 мүнөттүк берүүбүздөн сиздер биометрикалык паспортту колдонуунун коопсуздук маселесине арналган арай көз чарай талкуусунун кайтолоосун уга аласыздар. Адегенде болсо акыркы кабарлар менен таанышып алалы. Микрофонду Кубат Касымбеков.
Рахмат, саламатсыздарбы. Германиянын ички иштер министри Томас де Мезьер Берлиндин эл көп чогулган аянтындагы 12 адамдын өмүрүн алган окуяны террорчулук чабуул деп атады. Дүйшөмбүнүн кечинде жүк ташуучу автоунаа аянттагы жаңы жылдык жарманкеге 80 метрдей сүзүп кирип, ондогон адамды тебелеп кеткен. Окуядан 40 ашык жайкын тургун жаракат алган. Кечеки кейиштүү окуя террорчулук чабуул болгону тууралуу бизде күмөн калган жок, деди министр Томас де Мезьер. Немис канцлери Ангела Меркель Берлиндеги бул окуяны айыптап, курмандыктардын жакындарына көңүл айтты. Полиция алгач автоунаанын айдоочусу деген шек менен бир кишини камакка алган, бирок кийинчерээк ал шектүүнүн окуяга тиешеси бар же жок экени азырынча так эместигин билдирди. Айрым маалымат каражаттары чабуулчу Германияга баш калка издеп келген мигрант болушу мүмкүндүгүн жазып жатышат. Кыргызстан Орусияны баскынчы мамлекет деп таануу боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун резолюциясына добуш берүүдөн карманып калыс бойдон калды. Бул тууралуу Украинанын Улуттар Уюмундагы туруктуу өкүлү билдирди. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы Орусиянын Крымды аннексиялап алышына байланыштуу Украина сунуштаган резолюцияны 19 декабрда кабыл алган. Анда Орусия баскынчы Крым жана Севастополь убактылуу басып алынган аймактар катары таанылган. Резолюцияны 70 мамлекет колдоп, 26 каршы болду. 77 мамлекет добуш берүүдөн карманды. Анкарада орус элчиси өлтүрүлгөнү карабастан, Орусия, Түркия жана Ирандын тышкы иштер министрлери шейшембиде Сирия маселесин талкуулоо үчүн Москвага чогулушту. Дүйшөмбү күнү Түркиядагы орус элчиси Андрей Карловко Анкарадагы көргөзмө учурунда костюм шым кийип, галстук таанган бир киши ок чыгарып, көп өтпөй элчи алган жаратынан каза болгон. Кол салган адамды полиция атып өлтүргөн. Орус президенти бул окуяны чагымчыл аракет деп мүнөздөдү. Түрк бийлиги болсо элчиге 22 жаштагы мурдагы полиция кызматкери кол салганын кабарлады. Ал тапта ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгү полиция кызматкерине бычак сайып качып кетти делген кыргызстандык жаранга издөө салды. 19 декабрда орусиялык жалпыга маалымдоо каражаттары полициячылардын бирине 19 жаштагы кыргызстандык жаран бычак сайып качып кеткенин жазып чыгышкан. Маалыматка караганда тартип сакчысы жеңил жарат алып ооруканага жеткирилген. Аны орус полициясы да издеп жатат. Ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлү Аскат Алиев Азаттык радиосуна билдиргендей, изделип жаткан адам тоноп жатканда кармоого аракет кылган полицияга каршылык көрсөткөн деп деген божомол айтылууда. АКШда шайлоочулар коллегиясынын басым бөлүгү демократтардын чакырыктарын четке кагып, шайлоону жеңип чыккан Дональд Трампка добуштарын беришти. Дүйшөмбүдөгү формалдуу добуш берүүдө Трампты коллегиянын 304 мүчөсү колдоду. Демократтардын талапкери Хиллари Клинтон 227 добуш алды. Президент болуу үчүн коллегиянын жалпы 538 мүчөсүнүн 270 добушуна ээ болуу керек эле. Эми Трамп 20-январда расмий ишке киришмекчи. Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзамга киргизилген өзгөртүүдөн чет элден каржыланган медиага сырттан келген акча жалпы каржынын 20% ашпашы керек деген бөлүгү алынып салынды. Бирок медиа уюмдун чет элдиктерге таандык үлүшү 35% ашпашы керек деген бөлүк дале болсо кала берүүдө. Бул тууралуу мыйзамдын автору Кожобек Рыспаев шейшембидеги парламенттик угууда билдирди.
Жанакы 20% финансирование запрещается дегенди алып салганбыз. Пожалуйста, 100% финансирование, там ограничение жок. Радио эшене дегендерди алып койгонбуз. Так айтып коеюн. Касается только телеканала. Андан бөлөк вопрос жок бул жерде. Ошону биз комитетте карап чыгабыз.
Деди депутат Рыспаев. Бул мыйзам алгач сунушталганда жарандык коомдун сынына кабылып сөз эркиндигин чектерин айтып чыккандар болгон. Азаттык мыкты радио деп табылды. Педагогикалык мугалим журналы жыл мыктыларын аныктап, Азаттык радиосун билим берүү тармагын жакшы чагылдырган үчүн мыкты радио деп тапты. 20 декабрда аталган журнал жыл жыйынтыгын чыгарган иш чара өткөргөн экен. Мугалим илимий педагогикалык журналы 2014-жылдан баштап 2000 нуска менен айына бир жолу чыгат. Өлкөдөгү баардык мектептерге таратылат экен. Айнура,
рахмат ушул жагымдуу кабарды жана башка жаңылыктарды азаттык чекит орг сайтыбыздан окусаңыздар болот. Берүүбүздү улантабыз. Оодо азаттык радиосу, эми назарыңыздарды арай көз чарай талкуубузга бурабыз. Бул жолку талкуу биометрикалык паспортту колдонуунун коопсуздук маселесине арналган. Эмесе Бүбүкан Досалиева алып барган ушул тегерек үстөл маегинин кайталоосун сунуш кылабыз.
Саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Кыргыз өкмөтү ийимдиги жылдын жазынан баштап жарандарга биометрикалык паспорт бере баштайт. Анда жарандын улуту менен жеке өзүнө тиешелүү маалыматтар жазылбай турган болууда. Кыргызстанда биометрикалык паспорт даярдоого кандай зарылдык түрткү берди? Жарандын паспортто жазылбаган жеке маалыматтардын коопсуздугу кандай сакталат? Улуту жазылбаган паспорт чын эле улуттар аралыкты ынтымакты бекемдейби же кыргыздын жети атасын унутуусун тездетеби? Бүгүнкү талкуубуз мына ушул маселеге арналат. Биздин талкуубузга катышуу үчүн студиябызга мамлекеттик каттоо кызматынын маалымат бөлүмүнүн башчысы Мелис Эржигитов, Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова, Улутуңду унутпа аттуу коомдук саясий кыймылдын тең төрагасы Шамшыбек Медетбеков келишти. Урматтуу меймандар, биздин студиябызга кош келдиңиздер. Алгачкы суроо Мелис мырза сизге. Мамлекеттик каттоо кызматынын башчысы Тайырбек Сарпашев 2017-жылдын аягына чейин Кыргызстандын бардык калкы биометрикалык паспорт менен камсыз болот деп билдирди. Мындай паспортту да жасатууга кандай зарылдык түрткү берди? Анан биометрикалык паспорттун азыркы паспорттон айырмасы эмнеде? Пайдалануу мөөнөтү канча болот? Кандай маалыматтар жазылат жана баасы канча болот? Адегенде ушулар тууралуу жалпы маалымат берсеңиз.
Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар. Туура, мамлекеттик каттоо кызматы бүгүнкү күндө ошол эл жаңы электрондук биометрикалык паспорттарга өтүүнүн үстүнөн абдан активдүү иш жүргүзүп жатат. Бүгүнкү күндө теоретикалык жумуштар жасалып жатат. Бул деген тиешелүү мыйзам базасын түзүүнүн ичинен жумуштар жүрүп жатат. Биз ойлойбуз, ушул жаңы жылдын январь февралынан баштап практикалык иштер башталат. Бул деген ушул практикалык иш жүзүндө биз биометрикалык паспорттордун анкеталарын толтуруп, ушул бүгүнкү күнгө так биз датаны айтпайбыз, ушул 1 марттан беребиз же 10 февралдан деп биз пландаштырып турабыз. Ушул марттын этектеринен же болбосо балким марттын ортолорунан жаңы ушул биометрикалык паспорттарды берип баштайбыз.
Рахмат, сөзүңүз оозуңузда. Бизде угарман бар экен.
Саламатсыздар.
Саламатсызбы.
Бул паспортко улут дегенди жазбаган бул акылдуулук эмес. Менимче ошол улут үчүн канын жанын төккөн элди кайра улутсуз кылып паспорттун көргөзбөгөн бул өзү эч кандай эмеге сыйбай турган нерсе. Мен курактуу адамдар буга каршыбыз. Паспортто сөзсүз улутту көргөзбөш керек.
Рахмат. Кандай дейсиз Мелис мырза?
Рахмат. Биз биринчиден мына коомдо туура эмес маалымат жүрүп жатат. Атайын туура эмес маалыматты тараткандар бар. Паспорт электрондук болгондуктан ал жерде жаранга тиешелүү маалыматтар электрондук түрдө, ошол электрондук форматта биометрикалык чипте, паспортто орнотулган чипте сакталат. Анын улуту ошол ичинде болот. Ал жерде жашаган жери ичинде болот, үй бүлөлүк статусу ичинде болот. Бүгүнкү күндө мына айди азыркы колубуздагы айди карточка бир топ жарандарга ыңгайсыздыктарды туурып жатат да. Мисалы, жаран бир жерден экинчи жерге көчкөндө сөзсүз түрдө паспортун алмаштырыш керек. Үй бүлөлүк абалы өзгөргөндө паспортун алмаштырыш керек. Эми ажырашуулар болот экен, анда дагы паспорттарын алмаштырыш керек. А биометрикалык паспортто андайдын кереги жок болуп калат. Ал электрондук түрдө паспортту алмаштырбай туруп эле жана үй бүлөлүк статусуң өзгөрсө паспорттун ичинде электрондук форматта өзгөртүп коюлат да.
Демек бул мөөнөтсүз паспорт болобу?
Жок, мөөнөтү болот, анын мөөнөтү болот, бирок эми 10 жылга чейин мөөнөт болот. 10 жылга чейин эми адамда ар кандай өзгөрүүлөр болот да. Жаш бойдук бала үйлөнөт, балалуу болот, ар кандай өзгөрүүлөр болот. Ошондуктан бул биометрикалык паспорттор азыркы айди карталарга караганда 40 эсе күчтүү да, коргоо элементтери жагынан, сапаты жагынан жана эл аралык стандартка жооп берет. Анан айтып атпайбы улуту деп, улуту, улут деген сөз дүйнө жүзүндө бул жарандуулук дегенди түшүндүрөт. Жарандуулук дүйнөнүн өнүккөн мамлекеттерин алып караңыздар, бир гана Советтер Союзунун эмесин эмес, паспорттарын карасаңыздар nationality деп жазылып турат. Бул жарандуулук,
жарандыгы.
Биз деле ошентип паспортко жазабыз жарандыгы, кыргыз англисчесине nationality деп жазылат. Ошондуктан бул жерде эми улутталып койсо кыргыз жок болуп кетет деген бул жомок сөздөр да. Ушуну менен мындай болбогон сөздөрдү айтпаш керек, биз аң сезимибизди.
Демек саясаттырбаш
керек да бул.
Биз талкуубузду уланта берели. Клара айым, сиз биометрикалык паспорт колдонууга киргизилсе жаран жөнүндө жеке маалыматтардын коопсуздугуна коркунуч келет деп айткан элеңиз да. Азыр кандай пикирдесиз? Электрондук базада сакталган маалыматты ою бузук адамдардын колдонуп алуусу мүмкүнбү?
Эми чынында ушуга чейин биометрикалык системасынын кандайдыр бир элементтери кирип атат, бирок мен ушуга чейин да айтып келгем, ал система кириш үчүн мамлекет даяр болуш керек. Мисалы батыш өлкөлөрдү алып көрсөк, ал жерде омбудсменге окшогон ошол персоналдык маалыматтар үчүн ошолордун коопсуздугун камсыз кыла турган атайын орган түзүлөт, өзүнө да көз карандысыз орган да. Азыркы учурда бүт мына эменин баарын ГРСК берип койдук. Эми азыр биометрикалык паспорт деп атат, бул эми заманбап жагынан алганда бул жаман эмес, жакшы, бирок ага да даяр болуш керек. Ал биометрикалык паспортто маалыматтын баары чипте жазылгандан кийин ал чипти окуй турган аппараттар болуш керек
баардык жерде.
Ал деген мамлекет үчүн канча каражат? Азыр мына карыздан белиш чыкпай отурат дагандан кийин аны кайсы жагынан каржылайбыз? Бул кыялдануу, бирок коом деген ар бир жаран деген ошол биометрикалык паспортко даяр болуш керек. Мына биометрикалык шайлоону киргиздик, эмне болуп атат? Мына акыркы жолу көрдүк го, шайлоочу келет дагы эмне болуп атканын, ал биометриканы кандай колдонуп атканын, анын добушун кандай кылып булар эсептеп атканын түшүнбөйт. Мисалы өнүккөн чет өлкөлөр киргизген жок, бирөөсү дагы биометрикалык системаны киргизген жок шайлоодочу. Анткени шайлоочуга бүт түшүнүктүү болуш керек да, ар бир кадамы түшүнүктүү болуш керек. А бул жерде дагы эле баягы биздин башыбызды айлантмай, анткени биз азыркы учурда коом биометрикалык паспортко даяр эмеспиз. Ал деген электрондук өкмөт болгондон кийин ошондо гана анан биометрикалык паспорт кылып киргизсе болот. Менин оюмча бул дагы эле баягы каржы, баягы эле көптөгөн тендерлер, алар кандай болуп өтүп атат, каражаттар кандай болуп жумшалып атат, анын баары бир күнү ошонун баары ачыкка чыгат деген. Ошондо биз биометрикалык паспорттун дагы, биометрикалык шайлоонун дагы анык максатын ошондо көрөбүз да.
Мелис мырза, коопсуздук маселеси кандай болот?
Мен азыр мына жогоруда айтып кеттим, коом даяр. Айрым бир адамдар өздөрү даяр эмес болушу мүмкүн, бирок коом даяр, эл даяр. Эл таза шайлоону ар дайым эңсеп келген. Мына таза шайлоого мына элдин келип атканы ошол биздин жаңы технологияларга болгон баасы. Чындык эми чыкты? Мурдагыдай 96%, 86% деген явка жок азыр. Мына канча жылдан бери элди алдап келди. Акча каражаты боюнча биометрикалык паспорттарды биз Корея өлкөсүнүн жардамы менен гранттык эсепте киргизип атабыз. Бюджеттен акча бөлүнбөйт, ошону эсиңиздерге алып коюңуздар. Анан биометрикалык паспорттарды окуй турган жабдуулар 100 000 даана алабыз. Ал дагы мына азыр сүйлөшүүлөр жүрүп атат, буюрса болуп оң тарабынан чечилип калат, гранттын эсебинен келет бул дагы. Анан коопсуздугу жагынан мына 2014 жылы биометриканы чогултуп баштаганда ошо айрымдар чыгып баштады эле кыйкырып, мунун кереги жок, бул махинация деп мына парламенттик шайлоодо өткөрдү. Кандай таза өттү? Мына акыркы жергиликтүү шайлоолорду көрүңүздөр жыйынтыгыны. Кайсы дүйнөнүн мамлекетинде 3 партия лидер болуп туруп, анын 2 оппозиционный болот? Бир мамлекетти айтсынчы, бир да мамлекет айта албайт. Издеп тытынып көрсө да айта албайт. Мына чыныгы ачыктык эми орноду? Анан дагы бир айта турган нерсе, биометриканын 2 милдети бар. Муну эч качан тиги фальсификация ары бери деген аралаштырганга аракет кылбаш керек. Биометрика бир шайлоочуну экинчи киргизбеш керек шайлоо участкасына. Биринчи милдет. Экинчи милдети бир шайлоочу экинчи башка бирөөнүн атынан шайлай албаш керек. Бул ушул эки милдетти биометрика так аткарып атат. Мындан дары да аткарып кете берет.
Шамшыбек мырза, сиздер ушул биометрикалык паспортту колдонууга, анын ичинде улуту жөнүндө маалыматтын ачык паспорттун өзүнө жазылбай калышына каршылык билдирип кыймыл түзгөн элеңиздер. Азыр эми кандай кабыл алып жатасыңар? Себеби паспортто Мелисе мырза азыр эле айткандай ачык жазылбайт, чипте гана болот. Кандай дейсиз?
Буга жалпы коомчулук каршы. Мына биз где-то жарым жылдан ашык ушу кыймыл менен иштешип атабыз. Азыркы телефон чалуулар деле көрсөтүп атат. Жалпы элибиз каршы. Мына бул жерде деле айтылып атат, коомчулуктун баары тең даяр деп. Коомчулук ошол 5-чи графаны калтырганга даяр. Себеби бүгүнкү күндө мына бийлик ошол биздин үнүбүздү, биздин сөзүбүздү жалпы азыркы күндө эч кимге мындай жашыруун сыр эмес, бийлик 90% массалык маалымат каражаттарын монополия кылып алышты да. Биз өзүбүздүн кайрылуун алып барсак, даже менчик газеталар ошо бийликтин тигил же бул чиновнигинин алдында контролунда турат. Ал жакка дагы жолотушпайт. Мына биринчи телерадио компания болсо, биз канча жолу кайрылдык, канча кат менен кат жаздык, эч бир эфирге чыгарганга уруксат беришкен жок. Ошондуктан бул жалпы коомчулук деген калп, мына биздин мүчөлөр жер жер айыл айылдарды кыдырып ошол түшүндүрүүлөрдү жүргүзүп элдин арасында мына эл эми түшүнүп келатат. Эгерде биз ушул 5-чи графаны алып салса, кыргыз деген улутту 20-30 жылда 50 жылда жоготуп коюшубуз мүмкүн. Кыргыз улуту ЮНЕСКОнун жоголуп кетчү улуттардын арасында тизмиде алдыңкылары болуп турат. Эгерде паспортто жок болсо, бул жерде жалаң эле кыргыз улут эмес, Кыргызстанда жашаган баардык улуттар каршы болуп атат буга. Мына биз чоң-чоң жыйындарды өткөрүп жүрөбүз, ошол жерге келип Азербайжан болобу, түрк болобу, Корея, немистерден бери каршы болуп атат. Биздин бөлөк чоң мамлекетибиз бар, бирок биздин мына өзүбүздүн киндик кан тамган журтубуз Кыргызстан. Биз аз болсок дагы ошол биздин урпактар ошол кайсы улуттан экенин унутпаш керек.
Арай көз чарай талкуусун уландысын бир аздан кийин сунуш кылабыз. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу микрофондо Айнура Жекше кызы. Азыр болсо бүгүнкү негизги жаңылыктардын учкай мазмуну. Германиянын ички иштер министри Томас де Мезьер Берлиндин эл көп чогулган аянтындагы 12 адамдын өмүрүн алган окуяны теракт деп атады. Кыргызстан Орусияны баскынчы мамлекет деп таануу боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун резолюциясына добуш берүүдөн карманып, калыс бойдон калды. Москвада полицияга бычак сайган кыргызстандык изделүүдө. АКШда шайлоочулар коллегиясынын басымдуу бөлүгү демократтардын чакырыктарын четке кагып, шайлоону жеңип чыккан Дональд Трампка добуштарын беришти. Сибирдин Иркутск аймагында косметикалык лосьон ичип каза тапкандардын саны кеминде 54 адамга жетти. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясы президент Алмазбек Атамбаев Коопсуздук комитетинин коррупцияга каршы күрөш кызматын мыйзамсыз түзгөн деп билдирди. Кытай Американын түштүк Кытай деңизинде кармалган суу алдында жүрүүчү дронун кайтарып берди. Азаттык радиосу педагогикалык мугалим журналынын эсеби боюнча мыкты радио деп табылды. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда да бар. Дарегибиз азаттык чекит орг орус тилиндеги сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг. Азыр болсо арай көз чарай талкуусунун уландысын сунуш кылабыз. Микрофону Бүбүкан Досалиева.
Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттык радиосунун арай көз чарай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн биометрикалык паспорт коопсузбу деген маселени талкуулап жатабыз. Биздин талкуубузга мамлекеттик каттоо кызматынын маалымат бөлүмүнүн башчысы Мелис Эржигитов, Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова жана Улутуңду унутпа коомдук кыймылынын тең төрагасы Шамшыбек Медетбеков катышып жатышат. Бизде угарман бар экен, сизди угуп атабыз.
Алло, саламатсыздарбы?
Саламатсыз.
Иса Эскектен. Медетбеков айтын дедим эле. Сиз 20-30 жылдан кыйынчылык жок болот дейт. Бир 10 жыл 20 жылга жетпейли бүт дүйнө жүзүндө паспорт жоголот, бүт электронный болуп калат. Сиз ошолорду ойлоп атасыңарбы? Бул биринчиден. Экинчиден бул акырындык менен 20 жылга жетпейт, бүт паспорт деген болбойт вообще. Сиз 20-30 жылда кыргыз андан кыргыз андан кийин жоголосуң деп жоголбойт кыргыз эсе. Бул биринчи. Экинчиси, Ушул шайлоону бул жерден мына телевизордон, радиодон бүт эле бул шайлоо туура эмес деп ызылдап атабыз, анан эч ким уккан жок, элдин баары укту, туура эмес өткөрүлдү. Бирок мына мен элдерге аралаштырам, 90%, 80% чыкпады. Бүт колбой, азыр таза болуп калды, баягыдай ызылдабай деп наоборот эл колдоп атат. Анан сиз жана 20 жылдай бүт дүйнөдө паспорт жок болоруна кандай жооп бересиз? Медет Бекбаке, рахмат.
Мен бир мисал келтирейин. Прибалтикада Литва деген мамлекет бар да, 2003 жылы Евросоюзга кирип бизге улуттун кереги жок деп 5-графадан отказ беришкен да. Мына ошолор биз сыяктуу эле 1.5 миллион жаштары 30-40% Европанын баардык мамлекеттерине жумуш иштеп кетип, мына азыр 15-жылы 1-январдан баштап элдер ушул эгерде бул боюнча калтырсак биз улут катары жоюлуп кетет экенбиз деп мына ошолор кайра 5-графаны киргизип алышты. Эгерде ошол Европада турган Литвага кереги жок эле да, эми 20-30 жылдан кийин паспорт жок болсо да улут калыш керек да.
Эгерде
азыр мына 5-графаны алып салсак бул өтө коркунучтуу нерсе.
Рахмат.
Мен токтоп коеюнчу, мына кайра кайра эле 5-графа деп атат да, ушундан ошол эч айрыла албай калды, сөөгүнө чейин сиңип калган окшойт. 5-графа деген НКВДнын термини. НКВД биздин канчалаган ата энелерибизди, канчалаган кыргыз эли сыймыктаган биздин элибиздин каймактарын кырып жок кылды. Ошонун мына ошонун термини дагы эле оозунан түшпөйт да, 5-графа деп.
Мелис мырза,
бул НКВДнын термини. Улут деген Сталиндин түздөн түз буйругу менен, Сталиндин китептерин окуп карасаңыздар, Сталин кандай улут, кандай аныктама берген.
Бул
биометрияки мына бүгүн НКВД деп калды Мелис мырза. Бүгүн ошол чекисттердин күнү, ошол чекисттерди мен куттуктайм. Бүгүн профессионалдуу майрам менен ошол чекисттер жакшы иштебегендиктен, мына ошол бийлик ошого жеткиргендиктен мына Мелис мырза ошо НКВДны жамандап атат да.
Азыр бизде угарман бар экен, сизди угатабыз.
Алло, мен Өзгөн районунан чыгып атам, Эргеш ооруна. Мен мына биометрик паспортко мен кошулат элем да, себеби кыргыз өзүбүз эле уруу болуп бөлүнүп атпайбызбы? 40 урууга бөлүнүп, түндүк түштүк болуп бөлүнүп, көчө көчө болуп улутулук болуп бөлүнүп атабыз. Ошон үчүн мына биометрик паспорт баарыбызды бириктирет, кыргызстандык деп патриотический жашаганга үйрөтөт.
Рахмат оюңузга.
Биз эле бөлүнүп атпайбызбы биз?
Рахмат. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттык радиосунун
угуп атасыздар. Элдин атынан сүйлөгөндө деле мындай ары бери карап туруп, анализдеп туруп сүйлөш керек да. Биздин эл Кудайга шүгүр жакшы ак караны ажырата алат.
Мелис мырза, тактап коелучу, биометрикалык паспорт дегенде каалагандарга берилеби же бардык жарандар алууга милдеттүүбү? Эгер алгысы келбесе эмне болот?
Биз мына түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз элдин арасында. Биометрикалык паспортко баарыбыз өтөлү деп. Баарыбыз өтүп жарым жартылай өтсөк дагы бул жарым жартылай болуп кала берет да. Ошондуктан биз азыр элдин арасында түшүндүрүп, эл колдоп атат. Биз мына канча сүйлөшүп атабыз, алар айтып атат, могул колубуздагы айди карталарыңарды жок кылгылачы дейт. Бул эмне деген шумдук дейт. Бир көчөнөн экинчи көчөгө көчсөң деле паспорт алмаштырасыңбы дейт.
Ооба,
бизге мына
көп чыгымга барат.
2 миллион бир жылда мамлекеттик каттоо кызматына 2 миллион киши кайрылат, кызмат алат. Ошол жерде 50% көбү паспорт алмаштыруу да. Кайра кайра эле балам үйлөнсө да паспорт алмаштырат экен, ажырашса да паспорт алмаштырат экен, бир квартирадан экинчи квартирага көчсөң да паспорт алмаштырат экен, ушуңарды жок кылбайсыңарбы деп айтканда, тилекке каршы бул мурда бир жеке компанияга ушул абдан чоң мамлекеттик
материалдык пайда алып келген,
мамлекетке каршы саясат жүргүзгөн эсебинен ушул компанияга берилип калган экен. Кайра мына мамлекет өз калыбын колуна алды, акыйкат орноду деп эсептейбиз. Эми мындан ары ошол паспортту да жөнгө салабыз, бул тартипкечи бир иретке келтиребиз.
Азыр бизде дагы бир угарман бар экен, сизди угатабыз, сурооңузду кыска берсеңиз.
Мынабу биометрик паспорт берүү абдан туура болуп атат. Эмнесин дегенде кыргыз деген Кыргызстан, Кыргыз Республикасында кыргыз турат да. Биринчи жүрөктө кыргыз болуш керек, жүрөгү. Калганы баары бир да, бул эски замандагы адамдар каршы болуп атат. Абдан туура, мен колдойм.
Рахмат. Клара айым, кечээ Кыргызстандагы 17 саясий партия жана коомдук уюмдардын өкүлдөрү жогорку кеңешке жана чыгармачылык союздарга улуттук тил комиссиясына кайрылуу жолдошту да. Анда мынтип жазышты: конституциянын 50-беренесинин 2-пунктундагы бир дагы жаран өзүнүн жарандыгынан жана өзүнүн жарандыгын өзгөртүү укугунан ажыратылышы мүмкүн эмес деп жазылган талап бузулуп жатат деп билдиришти. Юрист катары баа берсеңиз, ага негиз барбы?
Эми бул жерде ушу биометрикалык паспортко байланыштуу, эми менин оюмча бул маселеде мен Мелис колдоп келет элем, Мелис мырзаны, анткени бул улут маселеси биометрикалык паспортко байланыштуу көтөрүлбөш керек. Анткени биометрикалык паспорттагы маалыматтын баары чипте. Конституция боюнча ар ким өзүнүн укугу бар, ал маалыматты көрсөтөбү, көрсөтпөбү. Эгерде көрсөтпөйм десе болду, көрсөтпөй деле коет, болду, ал окулбайт. Көрсөтөм десе сөзсүз түрдө көрсөтөт. Ал жерде эчтеке маалымат жок. Ал жөн эле чип болду, карточкада турган чип. Ошон үчүн буга байланыштырбай эле койсок да бул маселеничи, улуттук маселесин. Анан эми жалпы баягы батыштагы стандарттар боюнча туура улутту көрсөтүлбөйт. Ал экинчи дүйнөлүк согуштан кийин ошондой бир тартип кирип калган да, анткени жанагы базаларда бүт улуттар көрсөтүлүп калып, ошон үчүн немистер мисалы бир азыр эле кичинекей эле убакытта эле еврейлердин баарын кырып чыккан. Анткени бүт картотекада турат да, бүт базада немелердин баары, маалыматтын баары, еврей баланча жерде жашайт депчи. Ошон үчүн мындай кичинекей эле учурда ушундай геноцид кылып кырышканда, ошондон бери Европада көрсөтүлбөйт маалыматтарчы, коопсуздук жагынан. Анан коопсуздук жагынан алганда мен ушул проблема менен Конституциялык палатада ушул проблеманы карап чыгып атканда коопсуздук комитетине атайын неме сурамжылоо жибергенде алардан жооп келген. Коопсуздук механизми азыркы күндө жок, биометрикалык базаны коргой турган. Азыркы күндө Microsoft'тун паролдору менен эле корголуп атат депчи. Анан ал жагынан мына азыркы күнгө чейин эч кандай чара көрүлгөн жок деп чара неме жооп келгенде, эми чынында мени ошончолук таң калдырды. Анткени мына база түзүлүп атат, болгондо дагы бир единый реестр деп бүт маалыматтын баарын бир жерге жыйнайбыз деп атат да. А бирок ошон менен бирге мына механизми жок, аны коргой турган механизми жок. Эң кооптуусу ушул биометрикалык базага, биометрикалык паспортко байланыштуу негизги маселе бул ошо коргоо маселеси. Ошон үчүн ушул маселени көтөрүп туруп, ошол жагынан мисалы ушу ГРСтен эле сураш керек да, кандай чара көрүп атасыңар, кандай кылып коргонуп атабыз, биз билишибиз керек. Менин маалыматтарым кирдиби базага, мен сөзсүз түрдө билишим керек, аны кандай кылып сакталып атат.
Ушул суроого мен жооп берсеңиз
деген маселе көтөрүлүш керек да.
Туура, мына бүгүнкү күндө коргоо маселеси ал абдан эң биринчи орунда турат. Ал абдан катуу эл аралык стандарттардын негизинде ошол коддор менен бекитилген. Аны ачуу абдан мындай оңойго турбайт. Мына учурлар болду. Биз
демек кепилдикти мамлекеттик каттоо кызматы береби?
Толугу менен камсыздайт, толугу менен камсыздайт. Мына 2014 жылдан бери, 3 жылдан бери биометрикалык база бизде турат. Ага эч кандай бир мындай кооптуу маселеси көтөрүлгөн жок.
Жанагы
көтөрүлдү.
Мен айтайын дегеним, жок, мен айтайын дегеним, бирөө кирип ушул биометрикалык базадан бирөөнүн маалыматтарын уурдап алды деген, ошону айтайын дегенимде андай болгон жок, андай болбойт дагы да.
Террористтер, аферисттер уурдап алып пайдаланышса жакшылык алып келбейт го.
Жок, андайды
жасай албайбыз. Жок, андай болбойт деп айта албайбыз. Анткени ГРСтен көп учурда эле кетип атпайбы? Канча киши соттолуп кетти ГРСтен маалыматты бере коюп, бирөөлөрдү.
Жок, ал башка учурлар.
Ал деген человеческий фактор. Ал адамдар бийлейт, ал базанычы. А база болсо өкмөттүн.
Азыр бизде угарман бар экен, кечиресиздер. Угатабыз сизди.
Саламатсыңарбы, Максат Бишкектен.
Айтыңыз.
Мен улуттук каттоо кызматынын өкүлүн айтып кетейин дедим эле. Бул силердин кызматтан иштеген адамдар адамдын жарандын кайсыбирде жашап атканын так маалыматтын каттай албаса, ошо биометрикалык данныйларды силер сактай албаса. Мен жакында эле үй алган, үй алсам менден мурун 3 киши жашап кеткен, ошо 3 кишиге могу өкмөттүк шайлоого чакыруу келди. А мен ошо жерге катталып турсам дагы, кайра каттоо кызматына барсам мени башка үйгө каттап коюшуптур. А менин регистрационный формамда башка өзүмдүн адресим жазылып турат, а барсам башка жерге каттап коюшуптур. Анан ушундай катаарчылыктар менен силер кантип коопсуздуктап кирип аласыңар?
Эң туура маселени көрсөттү, мына эми көтөрдү да. Биометрикалык паспорттарды киргизип аткан дагы бирден бир себеби ушунда да, ар бир жарандын документтерин башынан туулгандыгы тууралуу күбөлүктөн баштап паспортко чейин бүт баарын иреттеп чыгуу керек. Себеби бизде кыргыз элинде тилекке каршы ар бир экинчи, ар бир үчүнчү жарандардын документтеринде бир кемчиликтер бар экен да. Же болбосо фамилиясында бир тамга туура эмес жазылып калган, О деп жазылып калган, У деп жазылып калган, Ң тамгасы Н деп жазылган. Же болбосо жанагындай прописка тууралуу ушундай катачылыктар буга чейин абдан көп кетирилиптир да. Мына ушуларды башынан баштап жанагы мындайча айтканда генеральный уборка кылабыз да документтердичи, жарандардын туулгандыгы тууралуу көлүктөн баштап паспортко чейин бүт баарын иретинен туура эмес пиндер бар 6000 жакын. Ошол пиндерди да оңдоп башынан ар бир жарандын документтерин тактап иреттеп чыгат.
Урматтуу угармандар, сиздер бүгүн биометрикалык паспорт коопсузбу деген биздин талкуубузга ортоктош болдуңуздар. Талкуубузга мамлекеттик каттоо кызматынын маалымат бөлүмүнүн башчысы Мелис Эржигитов, Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова жана Улутуңду Унутпа коомдук кыймылынын тең төрагасы Шамшыбек Медетбеков катышты. Талкууну мен Бүбүкандос Алиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосу шейшемби 20-декабрь күнкү кечки берүүлөрүн аяктайт. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан тапсаңыздар болот. Орус тилиндеги сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшекызы коштошот. Сак саламатта болуңуздар.